จริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองเราไม่ได้ออกสดสดมาหลายวันถึงวันนี้วันพุธเราออกสดสดตอบประเด็นวันเสาร์วันพฤหัสวันเราวันพฤหัสนะแล้วตอบประเด็นวันเสาร์แล้วเราก็ผ่านมาจนถึงวันนี้นะก็หลายวันนะแต่ก็เป็นหน้าตาอาตมาก็ยังออกอยู่นั่นแหละนะเรามาเริ่มต้นต่อเพราะว่าธรรมะของพระเจ้านั้นต่อได้ตรงไหนก็ต่อติดถ้าเข้าใจ เพราะว่ามีแนวเดียวธรรมะของพระเจ้านั้นมีแนวเดียวคือธรรมะที่จะพาคนไปสู่ความเจริญสูงสุดทั้งสูงทั้งสุขมีสุขมีสูงสร้างสรรค์เสียสละแล้วก็มีอริยสมบัติมีสมบัติที่เป็นอริยะจนสมบัติที่เป็นอริยะสูงสุดก็คือศูนย์นี่คือความสมบูรณ์ที่อาตมาได้พยายามเรียบเรียงใช้ภาษาตัวหนังสือตัวภาษาของภาษาไทยเอาไว้7ตัวสุขสูงสร้างสรรค์เสียสละสมบัติศูนย์แล้วก็สมบูรณ์ซึ่ง4 5 7ตัวนี้ไว้ว่างๆค่อยอธิบายกันวันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะอธิบายอันนี้อาตมาตั้งใจจะอธิบายเรื่องของฌานเรื่องของสมาธิที่คนทั่วไปเข้าใจกันกับที่อาตมาเห็นว่ายังไม่ตรงยังไม่ถูกต้องกับของพระพุทธเจ้าว่าลักษณะของฌานของสมาธิของพระพุทธเจ้านั้นมีลักษณะที่แท้จริงอย่างไรเคยพูดมาแล้วล่ะแต่ก็ต้องพูดนะวันนี้ตั้งใจจะเจาะประเด็นนี้ประเด็นเดียวนะเรื่องของจิตที่เป็นฌานจิตที่เป็นสมาธิเพราะเหตุว่าคนไทยเราหรือทั่วโลกอ่ะว่าไปแล้วคนไทยอย่าว่าแต่คนไทยเลยทั่วโลกเข้าใจคำว่าฌานเข้าใจคำว่าสมาธิเข้าใจกันอยู่ในเชิงเก่าๆเชิงเดิมเชิงฤาษีแต่ฌานหรือสมาธิของพระพุทธเจ้านั้นมันไม่ได้เป็นเชิงนั้นไม่ได้เป็นเชิงนั้นไม่ได้ปฏิบัติอย่างนั้นนะไม่ได้ปฏิบัติอย่างที่พระพุทธเจ้าพาปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติอย่างที่เขาปฏิบัติกันคือไปนั่งสะกดจิตนี่เป็นฌานหรือเป็นสมาธิกันเขาจะบอกว่าไปนั่งสมาธิก่อนแล้วค่อยจิตแล้วเป็นฌานแต่ของพระเจ้านั้นปฏิบัติแล้วมันจะเกิดฌานจิตจะเป็นฌานแล้วจึงจะสั่งสมไปเป็นสมาธินี่ของพระพุทธเจ้าจะเป็นเช่นนั้นซึ่งฌานที่ว่านี้ถ้าเข้าใจจรณะ15ที่อาตมาเคยพูดไปแล้วเข้าใจจรณะ15ก็จะรู้ว่าฌานของพระพุทธเจ้านั้นปฏิบัติอย่างไรปฏิบัตินั่นแหละปฏิบัติศีลแล้วก็อัปปนากัปปติปทาแล้วจะเกิดจิตเจริญขึ้นเป็นสัทธรรม7สัทธรรม7ต่างๆนั้นแหละคือความเกิดเป็นฌานจิตต่างๆนั่นแหละคือความเกิดเป็นฌานฌานนั้นก็คือนิยามตรงๆก็คือฌานก็คือการทำให้จิตนี้สะอาดจากนิวรณ์ต้องฟังนิยามตรงนี้ให้ชัดตรงกันตรงเนี้ยทำให้จิตสะอาดจากนิวรณ์นี่จิตไม่มีนิวรณ์เนี่ยตรงเนี้ยนะความว่าจิตไม่มีนิวรณ์นี่ตรงกันของฌานฤาษีก็ตรงกันเจ้าของพระพุทธเจ้าก็ตรงกันคำว่าฌานไม่ได้ผิดกันตรงนี้แต่ความเป็นฌานแล้วมันมีความสำคัญมีนัยยะสำคัญที่ต่างกันว่าเมื่อเป็นฌานเนี่ยของพระพุทธเจ้าเนี่ย ม่ใช่ฌานจะอยู่แต่เฉพาะในขณะนั่งหลับตาที่เท่านั้นฌานของพระเจ้าได้แล้วเนี่ยได้ในขณะลืมตานิวรณ์มันลดลงไปจางไปคลายไปจนกระทั่งมันดับสนิทก็ในขณะลืมตาเป็นชีวิตปกติเนี่ยฌานจะเกิดคือจิตไม่มีนิวรณ์จิตจะถูกฆ่านิวรณ์ไปในขณะปฏิบัติตามหลักตามทฤษฎีของพระพุทธเจ้าปฏิบัติเจริญสิมาก็ตามปฏิบัติโพธิปักกีธรรม37ก็ตามปฏิบัติมรรคองค์8โพชฌงค์7นี่ก็ตามปฏิบัติอย่างนี้แหละนะก็จะเกิดการลดละกิเลสทำให้นิวรณ์นี่ดับเมื่อนิวรณ์ดับจิตก็เป็นฌานในขณะลืมตาเพราะฉะนั้นอันนี้ต่างกันอย่างสำคัญมากเลยนะไม่ใช่ได้เฉพาะที่นั่งหลับตานี่เป็นฌานหรือเป็นสมาธิสมาธิของพระเจ้าเหมือนกันสมาธิกับฌานเอาตรงนี้ก่อนเอาคำว่าสมาธิกับฌานให้ชัดเจนก่อนคำว่าสมาธิกับฌานนี้มีนัยยะสำคัญที่ต่างกันคือฌานแปลว่าเรียนรู้เพื่อทำลายนิวรณ์มีหน้าที่ของฌานฌานคือการทำลายกิเลสนิวรณ์เมื่อทำลายกิเลสนิวรณ์ได้แล้วจิตก็สะอาดจิตก็บริสุทธิ์จากกิเลสและจิตที่บริสุทธิ์จากกิเลสนี่แหละมันจะเกิดความแข็งแรงตั้งมั่นจะเกิดความแข็งแรงตั้งมั่นจิตจะแข็งแรงตั้งมั่นขึ้นถ้าได้ใหม่ๆก็มันจะยังไม่แข็งแรงก็เรียกว่าคณิกะสมาธิเป็นสมาธิชั่วขณะเป็นสมาธิได้เป็นคราวนานบ้างไม่นานบ้างก็ทำไปแล้วได้ไปเดี๋ยวมันก็ล้มได้มันก็ล้มมันก็ไม่ตั้งมั่นไปเดี๋ยวก็มีวอนเข้ามาเดี๋ยวก็อย่างนี้เป็นต้นแต่ขณะนี้ที่วอนเอาอินวอนออกไปได้เป็นหน้าที่ของฌานเอานิวอนออกไปให้ได้เป็นหน้าที่ของฌานเรียกอันนั้นว่าทำฌานทุกเมื่อไม่มีนิวอนแล้วจิตมันจะอย่างที่ไม่มีนิวอนนี่แหละมันจะอยู่ได้นานไหมแข็งแรงไหมตั้งมั่นคงทนไปนานไหมนี่คือความหมายของสมาธิให้ชัดนะฟังให้ชัดฟังอีกเข้าใจความหมายคำว่าฌานกับคำว่าสมาธิก่อนให้ชัดเจนคำว่าฌานหมายความว่าเรียนรู้กิเลสนิวรณ์แล้วก็กำจัดกิเลสนิวรณ์นั้นให้มันออกจากจิตให้ได้เอากิเลสนิวรณ์นั้นออกจากจิตได้เรียกว่าทำฌานเป็นนั่นคือทำฌานหน้าที่ของฌานคือเอากิเลสนิวรณ์ออกจากจิตทีนี้ฤาษีไปทำฌานเอากิเลสนิวรณ์ออกจากจิตนั่นเป็นนั่งสมาธิมีสุขจิตหลับตาไปเพ่งกสิณอะไรอะไรก็แล้วแต่จนจิตมันไม่มีนิวรณ์กวนไม่มีกามไม่มีพยาบาทไม่มีทีนมิทะไม่มีอุทธัจจกุกุจจะไม่มีวิจิกิจฉามันไม่มีนี่นิวรณ์ห้าไม่มีในขณะก็ถือว่าเราทำฌานได้และก็ปนกันกับคำว่าสมาธิฤาษีเนี่ยแบบนั่งหลับตาเนี่ยจะเรียกว่าเป็นไม่นั่งสมาธิก็ได้ทำนั่งสมาธิก็ได้แล้วก็คือให้นิวรณ์มันหายไม่มีนิวรณ์เหมือนกันก็นั่งสมาธิเอาจิตไปสะกดจิตไปจดจ่อก็เขาจะใช้กสิณใช้ลมหายใจเข้าออกหรือว่าใช้เพ่งอะไรก่อนแล้วก็ให้มันทำนิมิตข้างในแล้วก็จุดยุกจออยู่ตรงนั้นให้ได้นิ่งจนกระทั่งจิตมันไม่ได้ไปคิดไปนึกไม่มีอารมณ์ไปปรุงเป็นกามเป็นพยาบาทเป็นทีนมิทะเป็นความง่วงเหงาหาวนอนเป็นความฟุ้งซ่านอะไรไม่มีจนกระจัดจิ้งสว่างนิ่งอยู่เฉยได้นั่นก็ถือว่านั่นจิตเป็นสมาธิแล้วก็บางทีก็เรียกปนว่านั่นอะไรจิตเป็นฌานหรือไปอธิบายว่าอาการของลักษณะของมันยังวบยังแวบมันยังไม่ดีก็ถือว่าฌานมันยังไม่สูงฌานหนึ่งมันขนาดนี้ฌานสองคืออธิบายปนกันระหว่างฌานกับสมาธิในขณะที่นั่งไปแล้วก็ยังแหกยังลุกลิกยังฟุ้งซ่านยังอะไรก็ถือว่ามันฌานยังไม่ถึงฌานสองฌานสามฌานสี่มันเพิ่งได้ฌานหนึ่งเพิ่งได้พอมันได้ดีขึ้นหน่อยมันก็ยังลำบากลำบนเป็นฌานสองฌานสามว่ากันไปคือสายที่นั่งหลับตานี่จะอธิบายเรื่องของจิตเรื่องของอารมณ์ของจิตของฌานของสมาธิก็ตามไม่ค่อยแม่นจะรู้แต่อารมณ์ที่มันแหมจะนิ่งหรือไม่นิ่งเป็นหลัก มันนิ่งหรือไม่นิ่งเป็นหลักรายละเอียดจะไม่มีอย่างจะไปรู้อารมณ์คือเวทนาเนี่ยอารมณ์ที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายเกิดมาเป็นอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อารมณ์กามอารมณ์พยาบาทหรือว่าอารมณ์ที่มันเกิดจากเหตุปัจจัยอย่างนั้นอย่างนี้อะไรกระทบสัมผัสแล้วก็เกิดอารมณ์แม้ที่สุดที่อาตมาอธิบายมามากมายว่าเวทนาก็แบ่งเป็นเวทนาอารมณ์ทางโลกีและเราก็สามารถที่จะในเวทนามันไปเป็นตัณหาตามปฏิสมุปบาทเป็นเหตุให้เกิดอารมณ์สุขทุกข์ได้ก็เพราะบำเรอตัณหาหรือไม่ได้บำเรอตัณหาเสร็จแล้วเราก็กำจัดตัวอาการตัณหานั่นแหละเป็นตัวสมุทัยนี่ของพระพุทธเจ้าชัดเจนทุกอย่างแต่ของฤาษีมันปนๆมั่วๆนะเสร็จแล้วก็เรียกสมาธิหรือเรียกฌานอยู่ในอารมณ์นั่งสมาธินี้ถ้านั่งได้แน่นนิ่งดังได้เร็วแข็งแรงเร็วแจ่มใสดีไปเรื่อยๆก็ถือว่าเก่งทางสมาธิเก่งฌานนะส่วนของพระพุทธเจ้านั้นไม่ต้องนั่งก็ได้นั่งก็ได้ถ้าเข้าใจแล้วก็นั่งได้การนั่งนี้เรียกว่าเจตทำเจโตสมถะทำให้จิตสงบนะทำให้จิตสงบจะเพ่งกสิณอย่างที่ฤาษีเขาทำก็ได้ฤาษีศาสนาพุทธก็เรียนนะแล้วก็เพ่งให้จิตสงบก็เรียกรูปฌานอรูปฌานก็เข้าใจอย่างฤาษีเข้าใจอาตมาก็เคยอธิบายไปมากแล้ววันนี้อาจจะอธิบายเทียบเคียงให้ฟังบ้างอยากจะเอาคำว่าเอาอนุปุพพวิหาร9มาอธิบายประกอบกับวิโมก8นะเราจะเข้าใจเพิ่มขึ้นนะเอาวิโมก8กับอนุปุพพวิหาร9นี่มาประกอบในการอธิบายลักษณะจิตจะได้เห็นความแตกต่างอย่างวิโมก8เนี่ยเป็นของพระพุทธเจ้าอนุปุพพวิหาร9ก็เป็นของพระพุทธเจ้าไปขอพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะในสังเกตง่ายๆมีคำว่าสุญญตะมีคำว่าสัญญาเวทยิตะนิโรธด้วยเป็นตัวที่สุดท้ายขออนุภพวิหาร9ก็มีเป็นตัวสุดท้ายเป็นตัวที่9ของวิโมกข์8ก็เป็นตัวที่8นะของวิโมกข์8ก็เป็นตัวที่8เป็นตัวสุดท้ายของทั้ง2อย่างเพราะฉะนั้นถ้ามีสัญญาเวทยิตนิโรธนี่คือของพระพุทธเจ้าตักสูตรของพระพุทธเจ้าเพราะของฤาษีไม่มีสัญญาเวทยิตนิโรธฌานก็ดีจะอธิบายฌานจะอธิบายอย่างอนุปปภวิหาร9นี่อธิบายความหมายของฌาน9คือรูปฌาน4อรูปฌาน4แล้วก็สัญญาเวทยิตนิโรธอีก1เป็น9ส่วนวิโมกข์8นั้นไม่ได้อธิบายลักษณะฌานทีเดียวแต่เป็นการตรวจสอบจิตวิญญาณตัวนี้นะวิโมกข์8นี่เป็นการตรวจสอบจิตวิญญาณนะและก็บอกให้รู้ลักษณะว่าผู้ที่จะถึงวิโมกข์อาจจะมีวิโมกข์สัมผัสวิโมกข์หรือมีวิโมกข์เนี่ยจะต้องมีสมบูรณ์แบบถึงขั้นสุดท้ายสัญญาเวทยิตนิโรธก็คือวิโมกข์ทั้ง8ข้อนี้นะอันนี้อาตมาพูดนำทิ้งไว้ก่อนมาอธิบายย้ำอีกนะอธิบายย้ำคำว่าฌานกับคำว่าสมาธิของศาสนาพุทธกับของทั่วไปเลยของฤาษีของใครก็ใครแล้วแต่ที่ปฏิบัติมากันนานนมเดี๋ยวนี้ก็ยังเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกด้วยเมดิเตชันอะไรนี่แหละที่เรียกกันอยู่ทั่วไปนี่เมดิเทชันเนี่ยนั่งสงบเนี่ยเป็นเจโตสมถะซึ่งเป็นเจโตสมถะก็หมายความว่าจิตสงบเจโตสมถะถึงความคำหมายความว่าจิตสงบทำให้จิตสงบการทำให้จิตสงบลงไปได้อย่างนี้แหละนะการทำให้จิตสงบลงไปได้อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นการทำสมาธิทำฌานทำให้เกิดผลจิตมันไม่มีกิเลสกวนก็ไม่ผิดในขณะที่ทำได้ไม่ผิดแต่มันไม่ได้เรียนรู้ละเอียดเดี๋ยวอาตมาจะค่อยๆอธิบายละเอียดว่ามันต่างกันด้วยนัยยะของการปฏิบัติ ปฏิบัติแล้วมันก็เกิดผลที่จะต่างกันอย่างไรจะชัดเจนนะก็ขออธิบายย้ำให้เห็นความต่างที่ชัดเจนของคำว่าฌานหรือสมาธิของพุทธแท้ๆกับที่ไม่ใช่ของพุทธแท้ๆนี่ซะก่อนไม่ใช่ของพุทธแท้ๆนี้ได้ผลนั่งเจโตสมถะเนี่ยพระพุทธเจ้าเรียกว่าผู้ได้เจโตสมถะไม่ได้ผู้ที่นั่งเจโตนั่งสมาธินี่อันนี้ถ้าเรียนรู้แต่เฉพาะทำเจโตสมถะอย่างนี้นี่ไม่เข้าใจทฤษฎีของพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยผู้ปฏิบัติจะนั่งสมาธิเนี่ยไม่เข้าใจมรรคองค์8ปฏิบัติละเอียดละอออย่างไรตั้งแต่สมาธิก็ต้องรู้สมาธิ10แล้วก็จะต้องรู้ทุกอย่างตั้งแต่ทินนังยิทังหุตังไปแล้วก็วิเคราะห์วิจัยเป็นหรือว่าสติปัฏฐาน4ก็จะเข้าใจเลยว่าเวทนาในเวทนามันเป็นยังไงจิตในจิตเป็นเจโตปริญญา16ยังไงนะแล้วก็แยกธรรมในธรรมจนกระทั่งแยกธรรมโลกุตระธรรมกับโลกียธรรมเป็นอย่างแท้จริงแยกเนคขมะสิตะซึ่งเป็นทะเข้าสู่โลกุตระเคหะสิตะเวทนามันเป็นโลกียะต้องมีความรู้แล้วก็แยกอย่างนี้จิตในจิตอย่างชัดเจนเป็นนั่นของพระพุทธเจ้าแต่ของฤาษีนี่ไม่ต้องมานั่งเรียนพวกนี้เลยนั่งสะกดจิตไปนั่งตะพึดไปได้เจโตสมถะไม่มีความรู้ทางด้านที่ของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้ในสูตรต่างๆในสติปัฏฐาน4โพชฌงค์โพธิปักขิยธรรม37หรือว่าอัปปนกัมปเทือที่อาตมาอธิบายฟังในลักษณะต่างๆพวกนี้ไม่ต้องเข้าใจนั่งสมาธิไปเลยลุยเลือดไปเลยแล้วก็จะเกิดฌานเกิดสมาธิเกิดไม่ได้เถียงเกิดฌานเกิดสมาธิอย่างที่เข้าใจกันมานานเป็นทฤษฎีของทางฤาษีของเก่าแก่พระพุทธเจ้าไปเจอกับอารันดาบทอุทกดาบทเป็นต้นที่ออกบวชใหม่ๆก็ไปพบก็ทั้งกระทำรูปฌานรูปฌานตามเขาก็ทำได้เจโตสมถะเพราะฉะนั้นอาตมาจะต้องเข้าสังเกตในฟังว่าพระพุทธเจ้าถึงได้แบ่งให้ชัดในบุคคล4ในบุคคล4ประเภทที่ท่านตรัสว่าผู้ที่ได้เจตได้โลกุตระแต่ไม่ได้เจโตสมถะเนี่ยมีอยู่นะไปค้นมาแล้วจากพระไตรปิฎกเล่ม36เลย36เรามีจุด2ด้วยมันหมายความว่าอะไร 36.2 ไม่เข้าใจนะพระไตรปิฎกเล่ม36จะมีจุด2ให้อาตมางงๆไม่รู้ว่าจุด2มันหมายความว่าข้อ10กับข้อ137หมายความว่า 36.2 นี่ไม่รู้เรื่องมันมี 37.1 แล้ว 37.2 ด้วยมีพระธรรมบทเล่ม36มันก็มีเล่มเดียวเอาละนะเอาค่อยๆว่ากันความเข้าใจในความหมายย่อมาเนี่ยอาตมาไม่เข้าใจนะบุคคลพูดได้นะพูดได้แต่ไม่มีสระอูสักตัวนะบุคคลพูดได้เจโลกุตระคือปฏิบัติตามธรรมพระพุทธเจ้าตามทฤษฎีของพระเจ้าแต่ไม่ได้ปฏิบัติเป็นนั่งเจโตสมถะเป็นนั่งสมาธิสะกดจิตอย่างนี้เจโตสมถะก็ทำไม่เป็นแต่บรรลุโลกุตระนี่บรรลุเป็นอริยะโสดาสกิทานาคาอรหันต์ได้แน่นอนเพราะโลกุตระนี่เป็นของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นฌานก็ดีสมาธิก็ดีได้แบบของพระพุทธเจ้าเป็นโลกุตระถาวรด้วยฌานสมาธินี่ได้แล้วจบกิจนี่ไม่ต้องไปปฏิบัติไม่ต้องไปนั่งสะกดจิตอีกเลยไม่ต้องทำเลยมันก็ไม่ได้นั่งเพราะว่าถ้าคนที่ได้อันนี้ไม่ได้นั่งนี่ได้แต่โลกุตระไม่ได้เจโตสมถะนี่ไม่ใช่คนที่นั่งสะกดจิตอย่างนี้นะปฏิบัติตามหลักของพระพุทธเจ้าแล้วก็บรรลุเป็นอรหันต์หรือโสดาสกิทาอนาคาก็ตามฟังให้ดีๆวันนี้อาตมาตั้งใจจะอธิบายนี้ให้ฟังให้เข้าใจชัดเข้าใจชัดแล้วก็จะจะได้ไม่งงแล้วก็จะยังไม่ยึดติดอยู่ยังเก่าแหละเพื่อจะมาอธิบายไปเท่าไหร่นี่มันก็ไปคานแย้งกับอาจารย์ทั้งหลายแหล่เพื่อจะมาขออภัยที่จะกล่าวไปกล่าวต่อไปนี้ว่าอาจารย์ทั้งหลายแหล่ไม่ค่อยได้เข้าใจจิตฌานจิตสมาธิที่จิตที่เป็นฌานจิตที่เป็นสมาธิอย่างของพระพุทธเจ้าอย่างสมาธิที่ดีๆเท่าไหร่หรอกขออภัยที่อัตมาพูดไปนี่เหมือนไปดูถูกดูแคลนคนอื่นเขายังยากยังไม่ค่อยเข้าใจหรอกเพราะว่ามีนัยยะสำคัญที่ ได้อย่างขณะลืมตาแล้วได้อย่างมีหลักฐานนี่ที่อาตมาหยิบมานี่จากพระไตรปิฎกจากคำสอนในพระไตรปิฎกที่อาตมาหยิบมาเสมอเนี่ยมาอธิบายอ้างเองให้ฟังเนี่ยไม่ได้นอกรีดนอกรอยอะไรไปอ่านไปสังเกตดูดีๆเถอะนะเพราะงั้นในบุคคลที่หนึ่งที่ท่านตรัสว่าได้แต่โลกุตระไม่ได้เจโตสมถะบุคคลชนิดนี้มีเพราะฉะนั้นนั่งเจโตสมถะเหล่านี้ไม่เป็นเพราะไม่ได้ปฏิบัติแต่กิเลสฌานกิเลสเป็นฌานเอากิเลสออกเป็นฌานและเป็นสมาธิมีแน่นอนอธิจิตสิกขาที่ปฏิบัติตามธรรมของพระเจ้าตามทฤษฎีพระเจ้าอย่างสมาธิก็สามารถที่จะเป็นฌานเป็นสมาธิแบบพุทธเลยไม่ได้เจโตสมถะไม่ได้หน้าหลับตาเนี่ยทีนี้ผู้ที่ได้คนบุคคลที่สองได้แต่เจโตสมถะไม่ได้โลกุตระเยอะเลยมีเยอะในวงการพุทธนี่แหละฤาษีของเขาแน่นอนเขาต้องมีของเขาแล้วเขาไม่มีโลกุตระในฤาษีอ่ะนะของพุทธจะบอกว่าพูดโลกุตระเป็นอริยะอรหันต์อะไรก็แล้วแต่พูดไปโลกุตระนี่คือโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์แต่เจโตสมถะนี่ของฤาษีเนี่ยไม่มีโสดาบันไม่มีพระพุทธเจ้าตรัสเลยว่าลัทธิที่ว่างจากมรรคองค์8ไม่มีบุคคล4นี้ไม่มีโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์ผู้ที่ว่างจากมรรคองค์8ไม่ได้ปฏิบัติอยู่ในรูปรอยของมรรคองค์8ไม่มีอริยะแม้โสดาสกิทาอนาคาอรหันต์ไม่มีที่ท่านก็ตรัสไว้นะอาตมาก็จะไม่ได้ให้เตรียมสูตรนี้ไว้นะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อาตมาก็แต่มีแน่นอนอาตมามั่นใจนะที่บอกว่าไม่ผู้ที่ไม่มีมรรคองค์8นะไม่มีมรรคองค์8ไม่ได้ปฏิบัติตามทางมรรคองค์8จริงๆไม่ได้พ้นจากมรรคองค์8ไม่มีลัทธิใดหรือว่าลัทธิใดเนี่ยที่ไม่มีมรรคองค์8ลัทธินั้นไม่มีโสดาสกิทานะไม่มีสมณะที่1สมณะที่2สมณะที่3สมณะที่4ท่านใช้คําว่างี้ไม่มีสมณะที่1ปราศจากสมณะที่1ที่2ที่3ที่4ทีนี้บุคคล4ให้ครบก่อนบุคคลที่1ได้แต่โลกุตระไม่ได้เจโตสมถะบุคคลที่2ได้แต่เจโตสมถะไม่ได้โลกุตระนะไม่ได้โลกุตระนี่ก็ชัดเจนนะแล้วก็ได้แต่นี่แหละนั่งสงบจิตสมาธินี่แหละเพราะฉะนั้นแยกเจโตสมถะกับแยกโลกุตระออกให้ชัดนะออกให้ชัดเพราะผู้ที่มีสมาธิฤาษีมีเก่งฌานฤาษีเก่งแต่ไม่ได้โลกุตระเลยเนี่ยแสดงองศาเยอะแล้วหลงผิดว่าเป็นอริยะเป็นอรหันต์แล้วก็นั่งปฏิบัติกันอยู่ทุกวันนี้นานมาแล้วนะเป็นร้อยๆปีแล้วในเมืองไทยนี่ก็เถอะพอจะมาพูดขึ้นแล้วก็มันโอ้โหมันขวางหูขวางตาเขามันขวางอารมณ์ผู้ที่ท่านทำกันมาสืบทอดกันมาทั้งบรรดาครูบาอาจารย์สืบทอดปู่ย่าตาทวดมาตั้งนานแล้วแล้วอาตมามาพูดตรงนี้มันก็ขัดแย้งกับเขาอาตมาเกรงใจจริงๆเกรงใจที่ผู้ที่ไปยึดถืออย่างนั้นเห็นใจเหมือนกันซึ่งจำเป็นอาตมาจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยและจะต้องจำเป็นที่ต้องยืนยันอันนี้ให้ชัดเจนไม่เช่นนั้นมันก็ไม่เข้าทางแล้วมันก็ไม่ได้ซึ่งนอกจากไม่ได้มันหลงผิดไปใหญ่กันเลยเนี่ยศาสนาพุทธเราก็หมดท่านะบุคคลที่3เป็นผู้ได้ทั้งเจโตสมถะได้ทั้งโลกุตระหรือได้ทั้งโลกุตระได้ทั้งเจโตสมถะได้ทั้ง2อย่างนะได้ทั้ง2อย่างนะโลกุตระก็เข้าใจมีเป็นได้เจโตสมถะก็ทำได้เป็นได้มีได้นะก็ควรจะฝึกนะเจโตสมถะคือเข้าใจเป็นสมาธิถี่แล้วก็ฝึกได้ฝึกแล้วก็จะเป็นอุปการะเป็นอุปการะช่วยอย่างน้อยก็ทำเตวิชโชได้ดีนะส่วนบุคคลที่4นั้นไม่ได้สักอย่างทั่วไปเลยแบบนี้คนทั้งหลายแหล่เลยไม่ได้เรียนเลยเจโตสมถะไปนั่งสะกดจิตทำสมาธิก็ไม่เคยเรียนนะโลกุตระก็ไม่ได้เคยเรียนไม่ได้เคยปฏิบัติประพฤติชื่อแต่ว่าเป็นพุทธศาสนิกชนเปล่าๆไม่ได้อะไรสักอย่างอันนี้มีเยอะบุคคลที่สี่นี่เยอะเลยน่าสงสารมากเลยน่าเสียดายมากนะนี่ก็คือบุคคลที่สี่ที่อาตมามาประกอบในการอธิบายให้เห็นชัดเจนว่าลักษณะของฌานหรือสมาธิแบบฤาษีนั้น เรียกว่าทำเจโตสมถะไม่ได้เรียกว่าทำโลกุตระนะโลกุตระมีในศาสนาพุทธเท่านั้นนะฟังให้ดีนะโลกุตระมีในศาสนาพุทธเท่านั้นผู้ที่ได้จิตเป็นโลกุตระจิตเพราะฉะนั้นโลกุตระจิตก็จะเป็นผู้ที่แยกโลกียะจิตและก็ทำให้ตนเองหลุดพ้นออกจากโลกียะจิตมาเป็นโลกุตระจิตได้ก็ต้องเข้าใจต้องเห็นแจ้งเพราะฉะนั้นจะต้องเรียนรู้อย่างที่อาตมาแยกฟังแล้วจิตเจตสิกที่เป็นเคหสิตะเวทนาเป็นอารมณ์แบบชาวโลกเวทนานั้นเกิดมาจากเหตุอันใดตามหลักอริยสัจ4หรือปฏิจจสมุปบาทนะมีผัสสะมีเวทนามีตัณหามันจะต่อเนื่องกันเนี่ยเพราะมันมีตัณหามันทำให้เกิดเวทนาเวทนาก็เพราะมีผัสสะมาก็เกิดเวทนาแล้วมีเวทนาก็ตามเกิดผัสสะผัสสะเวทนาเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กันและกันนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะเราอ่านมีตาที่มีวิชามีวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณที่อาตมาอธิบายก็ไม่คล้ายกันกับของคนอื่นเขาคนอื่นก็อธิบายยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาอะไรก็ว่าไปอาตมาก็ว่าจะไปยกทำไมแล้วก็วิปัสสนามันก็คือจิตมันเป็นญาณมันเป็นญาณทัศนวิเศษมันเป็นปัญญาอธิปัญญาสิกขาที่มันเจริญขึ้นมามีคุณภาพมีคุณสมบัติถึงขั้นสัมผัสรู้อ่านรู้นะเป็นปัจสติฌานโตปัจสโตสัมผัสเห็นในขณะนั้นปัจจุบันนั้นวิหรติฌานโตปัจสโตวิหรติอย่างนี้เป็นต้นอ่านเห็นรู้เข้าใจเลยว่าอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์หรือแม้ที่สุดอาการของจิตที่เป็นตัวสมุทัยเป็นอารมณ์หรือเป็นสมุทัยเป็นตัวกิเลสเลยเป็นตัวนิวรณ์เลยนี่กิเลสกามนี่กิเลสพยาบาทนิกิเลสทีนมิทะนิกิเลสอุทจักกุกุจจะนิกิเลสตัววิจิกิจฉาอ่านอาการของกิเลสพวกนี้ออกจริงๆเลยสัมผัสได้เลยอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นของพระพุทธเจ้าจึงเป็นศาสนาที่รู้แจ้งเห็นจริงและรู้แจ้งเห็นจริงการปฏิบัติก็ปฏิบัติในขณะลืมตาเป็นโลกุตระในปฏิบัติตามทฤษฎีพระเจ้านี่ลืมตาถ้าจะหลับตาก็หลับแล้วก็รู้จักวิธีปฏิบัติเอาไปใช้ประกอบเป็นอุปการะไปทำเตวิโชหรือว่าทำความพักเป็นสุขวิหารธรรมท่านว่าเป็นสุขพักผ่อนหรือว่าจะศึกษาใช้เป็นการศึกษาให้ละเอียดให้แนบสนิทให้มันอยู่กับจิตก็ได้ศึกษาได้หลายในนะอ่านอารมณ์ของตัวเองในขณะนิ่งๆว่างๆมันก็ง่ายเวลาไปผัสสะลืมตาอยู่หูได้ยินเสียงมีกิริยาอะไรต่างๆนานามีเหตุปัจจัยมันก็อ่านจิตตัวเองยากแต่เวลาเรานั่งสมาธินั่งสงบเข้าอย่างนี้แล้วมันก็อ่านอารมณ์จิตของเราฟุ้งซ่านเพราะเราคิดเรื่องมีอารมณ์นั้นอารมณ์นี้อารมณ์กามอารมณ์พยาบาทอารมณ์ถ้ามันเกิดเราก็อ่านมันออกอ่านมันเห็นอาการมันได้มันนั่งอยู่มันไม่มีอะไรมันง่ายก็ดีเป็นการส่งเสริมการศึกษาหรือทำเตวิชโชดังกล่าวแล้วนี่มันก็เป็นประโยชน์ที่แท้จริงนะเพราะงั้นถ้าผู้ใดเข้าใจความต่างของฌานหรือสมาธิแบบพุทธกับฌานหรือสมาธิแบบฤาษีหรือแบบโบราณแบบเก่าก่อนของพระพุทธเจ้าคือคนละลัทธิแล้วก็เข้าใจว่ามันต่างกันอย่างไรที่มาปฏิบัติได้มาต่างกันวิธีปฏิบัติก็ได้มาต่างกันวิธีปฏิบัติของพระพุทธเจ้านั้นลืมตาปฏิบัติมรรคองค์8อ่านเลยในขณะมีสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะมีขณะดำรินึกคิดก็อ่านให้ถึงจิตจิตเรากำลังดำริในกามดำริในพยาบาทดำริในการเบียดเบียนนะมีกามวิตกหรือกามสังกัปปะพยาบาทสังกัปปะวิหิงสาสังกัปปะอะไรนี้เป็นต้นก็อานาลมเหล่านั้นออกในจิตใจของเราจริงและเราก็ลบนั่นแหละอาการของกามสังกัปปะนั่นแหละนั่นแหละอารมณ์ของตัวตัณหาตัวการตัวกิเลสตัวเหตุสมุทัยที่จะละงานมันพยาปาทะสังกัปปะตอนนี้มันกำลังคิดเริ่มคิดแล้วก็อ่านตั้งแต่เริ่มคิดเป็นตักกะวิตักกะสังกัปปะจนสามารถลดไอ้ตัวพวกนี้ได้จิตก็ผ่องใสจากอาการกามอาการพยาบาทอาการวิหิงสาพวกนี้ไป ตามแต่เหตุปัจจัยตามแต่ครั้งแต่ละครั้งแต่ละคราวและจิตของเราก็จึงจะตั้งมั่นจิตของเราสะอาดจากกิเลสแล้วมันก็จะเป็นอัปปนาพยัปปนาเจตโสภินิโรปนาเป็นลักษณะซ้อนอยู่ในจิตทำให้กิเลสจางคลายหรือลดดับได้แล้วก็ทำได้ก็มีคุณลักษณะตั้งมั่นอัปปนาพยัปปนาเจตโสภินิโรปนาไงก็จะตั้งมั่นขึ้นแข็งแรงขึ้นก็รู้ว่าสัตลักษณะของเอาออกได้นี่เป็นฌานตั้งมั่นนี้อัปปนาเป็นสมาธิความตั้งมั่นคือสมาธิเพราะฉะนั้นอัปปนาพยัปปนาเจตโสภินิโรปนาคือสมาธิแล้วมีอีกตัวหนึ่งคือวจีสังขารานี่คือองค์7ของการอ่านจิตให้เป็นในมหาจัตตารีสกสูตรที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องสัมมาสมาธินี่แหละสมาธิลืมตานี่แหละนะมีบอกไว้ชัดเลยนะในสมาธิลืมตานี่แหละในมหาจัตตารีสกสูตรพระตรปิฎกเล่ม14ข้อ252ถึง281นี่แหละนะแล้วก็ท่านก็ตรัสถึงเรื่องอาการทั้ง7อาการในสังกัปปะในจิตมันจะมีจิตตัวเวลาเราอ่านจิตนี่มันจะมีจิตเกิดผลเมื่อมันเกิดสังกัปปะดำริในกามดำริมามากขึ้นตักกะแล้วก็วิตกะแล้วก็จนเป็นความดำริเป็นความนึกคิดเลยเป็นสังกัปปะก็คือนึกคิดเป็นกามมันทำงานแล้วแล้วก็ดับมันให้ได้เมื่อดับได้ละมันได้กำจัดมันได้มันเป็นตัวเหตุเป็นตัวสมุทัยจิตก็จะเป็นฌานเพราะหน้าที่ของมันก็คือเอากิเลสพวกนี้ออกให้ได้จะเรียกนิวรณ์ 5หรือจะเรียกเต็มๆจะเรียกอย่างสังกัปปะ3ตักกะวิตกะไม่ใช่จะเรียกว่าตักกะวิตกะสังกัปปะนี่ก็ได้ซึ่งมันมีมิจฉาคือมีอาการของกามพยาบาทวิหิงสาท่านเรียกไว้แค่3ท่านตั้งไว้แค่3แต่ก็คืออาการนั่นแหละอาการกิเลสต่างๆพวกนี้แหละอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นถ้าเราเข้าใจธรรมะเข้าใจปรมัตถธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อจิตนี้เมื่อลดพวกนี้ได้เป็นฌานลดตัวมิจฉาสังกัปปะนี้ได้ก็เป็นฌานพอเป็นฌานนั่นมันก็แข็งแรงตั้งมั่นเป็นอัปปนาพยัปปนาเจตโสภนิโรปนาก็เป็นคุณลักษณะของจิตหรือเจตสิกอาการของจิตในสภาพเป็นร่วมกันอยู่ร่วมกันและยังสามารถสังขารได้ด้วยเพราะถ้าสังขารก็คือการปรุงแต่งถ้ามันมีกิเลสร่วมสังขารนั่นแหละในพระอภิธรรมไปเรียนเถอะจะมีพวกนี้ท่านเรียกว่าอะไรอ่ะภาษาอาตมาก็ไม่ได้เตรียมเป็นการใช้ภาษาอะไรร่วมปรุงร่วมแต่งร่วมอะไรกับอารมณ์เนี่ยอาตมาก็ภาษาบาลีที่เขามีไว้อาตมาไม่ได้เตรียมดูในพระอภิธรรมพระอภิธรรมท่านมีโอ้เยอะแยะท่านแบ่งลักษณะต่างๆของจะอะไรล่ะพวกเจตสิกเท่านั้นจิตเท่านี้ดวงเจตสิกเท่านั้นดวงอะไรพวกนี้แล้วก็ลักษณะเรียกชื่อต่างๆนานาสารพัดนั่นน่ะนั่นละเอียดนะอาตมาไม่ได้ไปเอาอันนั้นมาเท่าไหร่ก็เลยขออภัยวันนี้ไม่มีภาษาพวกนี้เอามาอ้างอิงแต่อาตมายังไม่ขยันพอที่จะไปหยิบเอาภาษาพวกนี้มาอธิบายอย่างละเอียดขนาดนั้นตอนนี้ก็ขออธิบายแค่นี้ก่อนขนาดนี้ยังมีคนบอกเลยว่าอุ้ยมาอธิบายอะไรจะมึงงี้สอนแค่ศีล5กับอบายมุขก็พอแล้วเหมือนกับเอาสูตรเคมีมาสอนอนุบาลคนก็ฟังไม่รู้เรื่องหรอกอาตมาก็เกรงใจเหมือนกันเพราะงั้นก็เอาไว้ก่อนเดี๋ยวเอาพวกนั้นมาอังอะไรอยู่ฮูเยอะแยะยาวแต่ละเจตสิกแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยนะไอ้มีอะไรสังขาริกังอะไรต่างๆนั่นน่ะปรุงแต่งกันอยู่อะไรเนี่ยหรือว่าร่วมกันอยู่สังเคราะห์กันอยู่อะไรต่างๆนานาสารพัดนะเราก็จะต้องขอปักๆไว้หน่อยนะสรุปและอธิบายเป็นภาษาง่ายๆภาษาไทยให้ฟังก่อนว่าจะมีการสังขารถ้ากิเลสมันเป็นสังขารกับจิตนั่นก็คือเป็นสังขารที่มันเป็นจิตที่ไม่สะอาดเพราะฉะนั้นเมื่อ ดับตัวเหตุดับตัวกิเลสได้แล้วจิตมันก็ไม่มีอะไรสังขารแต่ไม่มีกิเลสสังขารแต่จิตก็จะยังสังขารเรียกว่าวิสังขารหรือจะเรียกว่าปุญญาภิสังขารอย่างนี้เป็นต้นจะมีหลายภาษาที่เรียกสังขารและลักษณะปุญญาภิสังขารก็คือสังขารอย่างเป็นบุญบุญแปลว่าการชำระบุญแปลว่าการชำระเพราะฉะนั้นสังขารปรุงแต่งในให้คือการชำระกิเลสมันปรุงแต่งอย่างชนิดชำระกิเลสออกวิสังขารแปลว่ามันไม่มีกิเลสมาสังขารร่วมแล้ววิสังขารแต่มันมีสังขารมันมีการปรุงแต่งรู้ความจริงกับกระสาพะสิ่งที่มันสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมีกรรมกิริยามีงานการมีอะไรมันรู้ทั้งนั้นมันไม่ได้นั่งหลับตาสมาธิแบบฤาษีนี่มันรู้หมดเพราะจะรับรู้ปรุงร่วมได้แต่มันไม่มีกิเลสเข้าไปร่วมปรุงเพราะฉะนั้นคำว่าวจีสังขารในองค์7ตักกะวิตกะสังกัปปะอัปปนาพยัปปนาเจตโสภิณิโรปนาวจีสังขาราหรือวจีสังขารมันจึงเป็นการสังขารที่ปราศจากกิเลสถ้าสมบูรณ์ถ้ามันยังมีกิเลสสังขารอยู่คุณก็รู้ว่านี่วจีสังขารคุณวจีสังขารนี่ไม่ใช่วจีกรรมนะมันปรุงเป็นคำพูดแล้วข้างในจิตน่ะคุณเป็นคนไทยคุณก็ปรุงเป็นภาษาไทยแล้วแต่มันยังไม่ได้พูดออกมาเป็นวจีกรรมนะมันสังขารอยู่ในจิตแล้วถ้าคุณเป็นฝรั่งคุณก็มีภาษาฝรั่งของคุณนั่นแหละมันก็ปรุงเป็นภาษาแล้วจะสื่อออกมาได้แล้วมีความหมายอย่างนั้นละเอาภาษาเข้ามากำกับเลยว่าเป็นวจีแต่มันยังไม่ออกมาเป็นวจีกรรมนะยังไม่ได้กระทำออกมาเป็นวจีกรรมออกมาทางปากพูดส่งเสียงออกมามันอยู่ในนั้นคุณจับสังขารนี้ได้ทันเพราะฉะนั้นถ้ามันมีกิเลสคุณก็ยับยั้งอย่าให้มันออกมาคุณก็จะต้องสังวรมันคุณก็จะต้องจัดการมันให้มันอย่าไปทำออกมากับกิเลสที่ไม่ดีคุณก็จะได้มีการสังวรระวังมีการควบคุมกระทำมันก็ดีขึ้นวจีออกมาก็ดียิ่งวจีนั้นไม่ให้กำกับกิเลสไม่ให้เข้าไปปรุงร่วมเลยแล้วก็เป็นวาจาออกมาตามที่เราถือศีลว่าเราจะไม่ให้ละเมิดวจีกรรมที่เป็นทุจริตวจีขนาดนั้นขนาดนี้คนก็ทำได้ไปเรื่อยๆฝึกไปตามลำดับสถานะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นในรายละเอียดดังกล่าวนี้พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ละเอียดอย่างนี้ท่านตรัสเอาไว้แล้วเรามาศึกษาเรามาปฏิบัติประพฤติแล้วเราจะเห็นว่าโอ้โหอันนี้มันคืออันนี้อันนี้คืออันนี้อันนี้คือตักกะอันนี้คือวิตักกะอันนี้คือสังกัปปะอันนี้คืออัปปนาเราทำได้ขั้นนี้นี่คือพยัปปนานี่คือเจตโสภิณิโรปนามันแข็งแรงตั้งปักมั่นแล้วอย่างนี้คือวจีสังขารแล้ววจีสังขารอยู่ในลักษณะใดลักษณะที่มันยังมีกิเลสมาปรุงร่วมหรือว่ามันไม่มีแล้วเป็นวิสังขารมันไม่ปรุงหรือเป็นปุญญาภิสังขารสังขารเป็นกุศลถ้าเราจะเรียกว่าเป็นบุญเนี่ยก็คือหนึ่งไม่มันชำระกิเลสแล้วสองมันปรุงเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นมันไม่ได้บำเรอกิเลสเรามันนั้นมันเป็นปรุงเป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิ่งดีเพราะว่าธรรมะของพระเจ้านั้นไม่ได้นั่งนิ่งๆสงบนะจิตไม่มีกิเลสนี่สงบนะเป็นจิตสงบจากกิเลสนะแล้วปรุงเป็นประโยชน์นะปรุงไปกุศลนะไม่ได้เป็นอกุศลเลยอกุศลไม่มีแล้วเพราะว่าเหตุมันถูกดับอย่างนี้เป็นต้นนี่คือสิ่งที่ลึกซึ้งสิ่งที่วิเศษท่านตรัสไว้ในมหาจัตตารีสกสูตรองค์ธรรมทั้ง7นี้ก็เราก็จะเข้าใจอาตมาก็พูดกับพวกเราสอนกันมาพวกเราพอเข้าใจใช่ไหมใครพอจับอาการดังกล่าวได้บ้างตักกะวิตกะสังกัปปะเป็นกามสังกัปปะหรือว่าเป็นพยาปาทสังกัปปะเอาละมีหิงสาสังกัปปะสังกัปปะนี่มันจะลึกละเอียดขึ้นไปอีกพอจะอ่านออกไหมกามสังกัปปะพยาปาทสังกัปปะเห็นไหมมันดำริในกามมันดำริในพยาบาทแล้วเราก็จับตัวมันได้แล้วเราก็กำจัดมันนี่แหละคือสัจจะตัวจริงที่เป็นปรมัตถ์ที่ปฏิบัติแล้วต้องรู้แจ้งเห็นจริงของจริงพวกนี้ลืมตาปฏิบัติมากองค์8สังกัปปะ7วาจาเมื่อมีวาจานี่มันมีมาเหตุจิตเหมือนกันทำไมมันถึงไปโกหกทำไมมันถึงมันมีเหตุมาจากจิตทำไมมันส่อเสียดทำไมมันไปพูดหยาบกายกรรมเหมือนกันทำไมมันเป็นกามทำไมมันเป็นปานาติบาทำไมมันเป็น อธินาทานนั่นคือมิจฉา3ของกัมมันตะทําไมมันเป็นมิจฉา5ของอาชีวะกุหนาทําไมมันเป็นลัปปนาทําไมมันเป็นเนมิตกตาอยู่ในขั้นไหนนิเปสิกตาหรือแม้ที่สุดลาเพนอลภังนิจกิงสนตาอย่างนี้เป็นต้นท่านตรัสไว้นี่ความหมายพวกนี้ไม่ในภาษาบาลีก็ตามเป็นไทยแล้วก็อธิบายเป็นไทยแปลงเป็นไทยทำไมมันเป็นอย่างงี้มันจะรู้เหตุดับเหตุแล้วก็มันก็จะเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์สะอาดวิเศษไม่มีเหตุแห่งตัวเลวร้ายไม่มีเหตุแห่งความเสียความเสื่อมมันจึงเป็นสภาพที่ไม่ใช่ฌานสมาธิที่ได้แล้วไม่เกี่ยวกับการกระทำอะไรเลยสมาธิก็คือได้แต่อยู่ในนั่งหลับตาเฉยแต่สมาธิของพุทธนี้โอ้ปฏิบัติสมาชีพก็เป็นสมาชีพที่ปราศจากกิเลสปฏิบัติกรรมันตะกรรมกิริยาทุกอย่างก็ปราศจากกิเลสพูดวาจาก็ปราศจากกิเลสดำรินึกคิดเป็นตัวตั้งมันไม่มีกิเลสไปเป็นตัวดำรินึกคิดปรุงแต่งออกมาเพราะฉะนั้นการจะออกมาทางวจีทางกายทางกรรมกิริยาต่างๆแม้แต่พฤติกรรมทำงานเลี้ยงชีพเลี้ยงชีวิตมันก็สมบูรณ์บริบูรณ์เพราะฉะนั้นฌานและสมาธิของพุทธนั้นผู้ปฏิบัติได้จึงเป็นฌานสมาธิที่เป็นฌานมีกรรมนิยะหรือมีกรรมัญญาเป็นฌานที่มีกรรมมีการกระทำท่านแปลว่ากรรมนิยะท่านแปลว่าการงานอันเหมาะควรนี่แปลตามพยัญชนะมากันอยู่นะขยายความไม่ออกสักทีกรรมัญญาท่านก็แปลในยะคล้ายกันมีกรรมมีการงานอันเหมาะควรนะจริงๆก็หมายความว่ามีการงานอันดีงามที่เหมาะที่สมกับทุกๆกรรมทุกการงานที่ทำออกมาเมื่อจิตเราเป็นฌานหรือยิ่งเป็นฌานในระดับมีอุเบกขาอุเบกขานี่มีองค์ธรรม5ประการที่อาตมาเอามาพูดอธิบายขยายความให้ฟังแล้วพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าอุเบกขามีปริสุทธาปริโยธาธามุทุกัมมัญญากัมมัญญาปภัสสรากรรมัญญาคือมีการงานมีกรรมเพราะงั้นทำการงานมีกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหรืออาชีพทำการงานจึงเป็นการงานที่ประกอบอย่างกรรมัญญาประกอบไปด้วยปัญญาที่ควบคุมการงานนั้นอยู่ยังเป็นปัญญาระดับอัญญาระดับปัญญาชั้นวิเศษไม่ใช่ปัญญาสามัญของมนุษย์แต่เป็นปัญญาที่ปราศจากกิเลสมันจึงบริสุทธิ์ก็ขั้นอุเบกขาแล้วอ่ะจิตมันเป็นกลางแล้วมันไม่มีสุขไม่มีทุกข์มันเป็นฐานนิพพานแล้วอุเบกขานี่คือฐานนิพพานอย่างนี้เป็นต้นนะหรือในสภาพของการเป็นฌานท่านก็บอกว่ามีปริสุทธาปริสุทธเตปริโยธาเตมุทุภูเตกัมมณีเยทีเตอเนชปัตเตอย่างนี้เป็นต้นก็บริสุทธิ์นะแต่สัมผัสแต่ต้องอะไรอยู่ก็ยังบริสุทธิ์ผุดพองนะกรรมนิเยเหมาะควรกับกายกรรมต่างๆกรรมต่างๆสะอาดบริสุทธิ์ตามนะทีเตตั้งมั่นแข็งแรงอเนชปัตเตไม่มีหวั่นไหวเลยอย่างนี้เป็นต้นเป็นคุณลักษณะของจิตเป็นฌานหรือจิตเป็นสมาธินะอย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้มันจะต่างกันก็ขอย้ำตรงนี้หน่อยแม้วันนี้มันจะขยายความไปถึงวิโมกไปถึง อนุปปวิหาร9มันจะถึงไหมเนี่ยแต่น่าจะถึงหน้าเพราะอาตมาเริ่มรายการมานี่ยังไม่ถึงชั่วโมงนะวันนี้เริ่มสายนะเพราะในขณะที่ผู้ที่เข้าใจความหมายของฌานหรือสมาธิอย่างของพุทธไม่ได้แล้วคุณคิดดูซิว่าจะปฏิบัติเป็นได้ยังไงขนาดพวกเราเข้าใจยังปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกนะมันยังไม่ค่อยจะทราบซึ้งมันยังไม่ค่อยจะแหมได้ละเอียดละออดีอย่างสมบูรณ์อะไรได้ง่ายๆเลยใช่ไหมแต่ได้แล้วถ้าเป็นฌานเป็นสมาธิของพระเจ้าเนี่ยถ้าได้แล้วเนี่ยมันจึงได้อย่างเด็ดขาดได้แล้วได้เลยไม่ใช่ต้องไปนั่งสมาธิเอาอีกไม่ต้องได้แล้วถ้าสมบูรณ์แล้วนะเป็นการได้อย่างจบบริบูรณ์ฆ่ากิเลสตายสนิทแล้วก็ทำจนกระทั่งถาวรจนกระทั่งตั้งมั่นถาวรจนกระทั่งถึงขั้นมีกัตยานมีญาณที่รู้ความจบความเสร็จความบริบูรณ์เสร็จกิจญาณก็ดูมาตลอดตรวจสอบมาตลอด นะเพราะฉะนั้นในการตรวจสอบตนเองด้วยวิโมกข์8จะตรวจสอบด้วยอนุปปวิหาร9ก็ตามเดี๋ยวจะได้ขยายความเราก็จะต้องตรวจสอบตรวจสอบจนกระทั่งมั่นคงแน่นอนว่าเราสั่งสมเป็นอดีตตามที่พุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ในเวทนา108สั่งสมลงเป็นอดีตจนทุกปัจจุบันก็ปฏิบัติผัสสะเป็นปัจจุบันนี่แหละทุกปัจจุบันปฏิบัติจนกระทั่งมันสุญญตามันอนัตตามันดับสนิทมันสำเร็จอย่างเด็ดขาดเลยจะสัมผัสแต่ต้องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ในทุกทวารสำรวมอินทรีย์อยู่ไม่ต้องสำรวมแล้วก็ได้มันจะทีเผลอทีไม่เผลอสัมผัสกิเลสได้เหตุแห่งให้เกิดกิเลสแต่ก่อนนี้เนี่ยนะอย่างเราติดก๋วยเตี๋ยวนะถ้าเกิดเจอก๋วยเตี๋ยวแหมกลิ่นรสอย่างนี้แล้วก็ทุกทีแล้วกิเลสมันขึ้นทุกทีแต่พอได้แล้วตัดกิเลสได้แล้วมันเฉยๆมันไม่เกิดกิเลสอะไรมันกลางๆจิตไม่ดูดไม่ผลักมันไม่สุขมันไม่มีอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์ที่จะติดอกติดใจอะไรนี้เป็นต้นมันจะชัดนะหรือว่าคนที่เกิดเคยโกรธเคยเกลียดกันเคยอะไรจิตใจของเราล้างกิเลสนี้หมดพยาบาทพยาปาทหมดการโกรธการชังหมดกลางแล้วปกติจะสัมผัสอีกอย่างไรมาทีเพลิดดีไม่ดียั่วดูด้วยก็ไม่ขึ้นกิเลสก็ไม่ขึ้นนะแข็งแรงทำแล้วก็เราสั่งสมทุกปัจจุบันทุกเป็นอดีตที่แข็งแรงตั้งมั่นจึงเกิดอดีต36ปัจจุบัน36อนาคต36เพราะมันเหมือนกันเลยมันได้สมบูรณ์เลยอดีตก็0กิเลสดับสนิทปัจจุบัน0เพราะปัจจุบันทุกปัจจุบันสั่งสมเป็นอดีตยังตกผลึกสั่งสมแข็งแรงตั้งมั่นแข็งแรงตั้งมั่นแข็งแรงอย่างเที่ยงแท้แน่นอนถาวรเป็นพยัปปนานะอัปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนาจิตปักมั่นเป็นความตั้งมั่นเป็นระดับไปจนกระทั่งถึงกับสมบูรณ์นะเพราะฉะนั้นจึงพยากรณ์กัตตญาณญาณที่พยากรณ์เราจบกิจแล้วนะเพราะว่ามันตัดสินได้ตัวเองนั่นแหละจะตัดสินได้เราเองจะเป็นผู้ตัดสินได้จึงจะถือว่าอรหัตผลเป็นความจบสมบูรณ์จบกิจกัตญาณญาณที่จะจบกิจก็ต้องมีญาณที่จะตรวจสอบจบกิจจบกิจจบไม่ต้องปฏิบัติอีกแล้วมันเสร็จกิจแล้วไม่ต้องปฏิบัติอีกมันสมบูรณ์แบบแล้วเพราะเรามั่นใจแล้วมาทีไรก็คุณจะค่อยๆตอบตัวเองได้ว่าเอ๊ะมันจบหรือยังแต่เราก็ไม่ประมาทสังวรไปจนกระทั่งสังวรมั่งไม่สังวรมั่งไม่ต้องสังวรมันก็เป็นเองเป็นตัฏฐตามันได้เองเป็นไปตัวอย่างเองอย่างอัตโนมัติสัมผัสแล้วกิเลสมันก็พลอยเพราะว่ามันเก่งเป็นนิสรณประหารประหารถึงที่สุดจนกระทั่งมันสลัดตัวมันเองมาแตะก็พลอยแตะมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นอนาคตไม่ต้องพยากรณ์36อนาคตก็ต้องศูนย์ตามอดีตศูนย์ปัจจุบันก็ศูนย์อนาคตก็ศูนย์นะตั้งร้อยศูนย์พันศูนย์หมื่นศูนย์แสนศูนย์ล้านศูนย์แล้วมันศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์มาอนาคตก็ต้องศูนย์เพราะทั้งปัจจุบันและอดีตมันเป็นตัวยืนยันว่าอนาคตเราพยากรณ์ได้เลยว่าต้องศูนย์ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคงเท่าเดิมดังที่อาตมาอธิบายฟังและส่วนอดีตส่วนอนาคตทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตในข้อ7ของอวิชชาในข้อ7ของอวิชชามานั่นแหละส่วนทั้งส่วนอดีตและส่วนอนาคตเนี่ยมันเหมือนกันมันศูนย์เหมือนกันมันไม่มีมันเป็นของเที่ยงแล้วส่วนข้อที่5กับข้อที่6มันยังไม่เที่ยงมันเป็นส่วนอดีตกับส่วนอนาคตมันไม่เหมือนกันมันไม่ตรงกันมันไม่เท่ากันแม้แต่พระอรหันต์ส่วนอนาคตก็ไม่เท่าเพราะว่าเมื่อผ่านปัจจุบันคุณต้องมีกุศลเพิ่มกุศลเพิ่มแม้ไม่มีแล้วอกุศลแต่ยิ่งทั้งอกุศลทั้งกุศลคุณก็ยังต้องมีอยู่ผ่านปัจจุบันแล้วมันจะไปเที่ยงอะไรตรงนั้นน่ะบางทีก็มากบางทีก็น้อยบางทีก็หมุนขึ้นหมุนลงส่วนมากมากขึ้นนะกิเลสมันไม่ค่อยลงหรอกมันไม่เที่ยงมันไม่ค่อยลดหรอกมันมีแต่จะโตขึ้นโตขึ้นนะส่วนมากผู้ที่ไม่ปฏิบัติไม่เป็นนะนี่คือองค์ประกอบที่เอาอาตมาหยิบเอาจากคำสอนสูตรต่างๆในหลักฐานต่างๆอื่นๆบ้างมาประกอบการอธิบาย เวลาปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าแล้วจะเกิดฌานเกิดสมาธิจิตของเราจะเป็นอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะตรวจสอบได้เลยตามธรรมะของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้ไม่ใช่ว่าเอาแต่นั่งไปเถอะนั่งไปไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปศึกษามากนั่งสมาธินั่งไปเดี๋ยวก็เป็นเองเดี๋ยวก็จะขึ้นสวรรค์เดี๋ยวก็เห็นนรกเดี๋ยวก็ไปนิพพานเดี๋ยวก็ถึงนิพพานเองเอาเลยโอ้ถ้ามันอย่างนั้นมันสูตรนั่นเป็นสูตรหลักสูตรได้ดีพระพุทธเจ้าจะมาอธิบายพวกนี้เอาไว้ทำไมมันเมื่อยมันละเอียดละออแล้วเรียนกันกับหัวผูหัวพังยากๆต่างหากมันพูดมาทำไมท่านก็ต้องมาสอนกันยากด้วยก็ทำอย่างนั้นไม่เป็นเองเราง่ายๆมันจะไปตั้งทำอะไรเหมือนอย่างอาจารย์หลายๆองค์สอนมันเป็นไรนั่งไปเถิดนั่งหลับตาไปทำจิตให้เบาๆว่างๆนิ่งๆสบายๆนั่งไปเดี๋ยวก็จะเกิดเองเดี๋ยวก็จะได้เองนั่งไปเดี๋ยวบารมีก็สั่งสมไปเดี๋ยวก็ขึ้นเองเป็นเองนั่งไปนั่งไปโอ้สอนง่ายนะไปสอนวิธีสะกดจิตเนี่ยแล้วก็จะกล่อมคนก็จะสร้างอารมณ์ตามพวกนี้แล้วก็ทำไปสิฝึกจิตไปมันก็จะไปถูกสะกดให้มันไปสร้างมโนมยอัตตาตามที่ได้ถูกสอนถูกสั่งเหมือนผู้เป็นอาจารย์นี่เหมือนสั่งให้เราเป็นเช่นนั้นเช่นนั้นเราก็จะไปคล้อยตามแล้วก็จะไปปั้นไปสร้างไปเป็นเจออันนั้นเจออันนี้จะมีรูปนั้นรูปนี้จะมีสภาพนั้นสภาพนี้สุดท้ายก็สำเร็จทำจนสำเร็จเรียกว่ามโนมยอัตตาสิ่งที่ได้เป็นรูปที่สำเร็จด้วยจิตอย่างนี้เป็นต้นคืออัตตามโนมยอัตตานี่สายฤาษีนี่หลงว่าเป็นภาพจริงหลงว่าเป็นของจริงที่สำเร็จเยอะสายที่นั่งหลับตาสายที่สะกดจิตสร้างภพสร้างชาติจะเยอะทั้งที่พระพุทธเจ้าเขาสอนแล้วว่าจิตวิญญาณมันไม่มีสรีระมันไม่มีตัวตนอะไรแต่ก็งงเข้าใจไปอย่างนั้นน่ะแต่ไม่ชัดนะไม่ชัดนะที่นี่วิธีตรวจอาตมาว่าวันนี้คงจะเดี๋ยวพูดทิ้งไว้ก่อนก็แล้วกันมันจะหมดเวลาที่อาตมาจะพูดคนเดียวภาคต้นนะภาคแรกได้พูดคนเดียวอธิบายคนเดียวไปครึ่งรายการแล้วครึ่งรายการหลังอาตมาก็จะตอบประเด็นต่างๆที่ผู้ส่งมาจากทางบ้านแล้วก็จะได้ตอบประเด็นนั้นให้สู่ฟังก็พูดผ่านไว้ก่อนไว้พูดอีกวันต่อไปนะพรุ่งนี้วันอะไรวันศุกร์เหรอวันศุกร์ยังอธิบายได้อีกนะยังมาสงครามสังคมอีกสำหรับวันเสาร์ถึงจะตอบประเด็นนะวันศุกร์ยังนี่ดีเดี๋ยวชนหลวงปู่เราเป็นผู้หญิงนะระวังนะนะอาตมาจะลองพูดถึงปิโมกข์8กับอนุปปวิหาร9หน่อยนึงนะเอาอนุปปวิหาร9ก่อนอนุปปวิหาร9มี1นะรูปฌาน4รูปฌานที่1ฌาน2ฌาน3ฌาน4เรียกว่ารูปฌานฌานที่5 6 7 8เรียกว่าอรูปฌานนะแล้วก็มีสัญญาเวทยิตนิโรธเป็นอันที่9นะเป็นอันที่9นี่เรียกว่าอนุปปวิหารวิหารแปลว่าเครื่องอยู่นะเครื่องอยู่เมื่อเราได้ปฏิบัติถึงแล้วมันจะมีภูมิมีภพมันเป็นภพเป็นภูมิหรอกมันเป็นความเข้าถึงนะความสำเร็จที่เราสามารถปฏิบัติแล้วก็จะเกิดสภาพนะเกิดสภาพนั้นถึงรวมแล้วก็เป็น9รูปฌาน4อรูปฌาน4เป็น8แล้วก็เป็นแล้วก็มีสัญญาเวทยิตนิโรธเป็นอันสุดท้ายเรียกว่าอันที่9นะถ้ามีอาตมาก็บอกไปแล้วว่าถ้าเรามีสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่ด้วยเนี่ยก็จงเข้าใจเถิดว่าอันนั้นเป็นหัวข้อธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นหัวข้อธรรมของพุทธเจ้าเพราะศาสนาอื่นไม่มีสัญญาเวทิจิตนิโรธเพราะฉะนั้นถ้ามีสัญญาเวทิจิตนิโรธเป็นของพุทธ ของศาสนาอื่นไม่มีนะเราก็ต้องตั้งความตั้งประเด็นรู้ความหมายอันนี้ไว้ให้ชัดเจนแล้วเราจะได้ไม่สับสนนะเพราะฉะนั้นในลักษณะของรูปฌานก็ดีในอรูปฌานก็ดีจึงเป็นรูปฌานของพุทธอรูปฌานของพุทธไม่ใช่ของฤาษีโดยเฉพาะถึงสัญญาเวทยิตานิโรธจึงเป็นของพุทธทั้งสิ้นของพุทธเป็นอย่างไรอธิบายไปแล้วเมื่อกี้นี้ของพุทธได้ฌาน1ก็ดีฌาน2ก็ดีฌาน3ก็ดีฌาน4ก็ดีนะเป็นรูปฌานก็ได้อย่างลืมตาได้อย่างปฏิบัติมรรคองค์8ปฏิบัติโพธิปักขิยธรรม37ปฏิบัติไตรสิกขาปฏิบัติจรณะ15อะไรก็แล้วแต่นะสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสมีเหตุมีปัจจัยอะไรต่างๆนานาแล้วก็สังวรสำรวมอ่านจิตอ่านใจให้ทันอ่านมิจฉาอย่ามิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะอ่านไปแล้วก็ตามถึงเหตุและก็ดับเหตุมันได้อย่างแท้จริงนะเพราะฉะนั้นในการดับเหตุที่มันเป็นกิเลสรวมเรียกว่านิวรณ์รวมเรียกว่านิวรณ์นะหรือในอวิชชาสูตรนะในอวิชชาสูตรนั้นอาหารของนิวรณ์คือทุจริต3กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทุจริต3ก็คือกายกรรมทุจริตกายทุจริตวาจาทุจริตมโนแต่ถ้าสามารถปฏิบัติเป็นสำรวมอินทรีย์เป็นทุจริตเหล่านี้ก็จะลดลงทุจริตเหล่านี้ลดลงได้นี่แหละมันก็คือสภาพของสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ก็คือโพชฌงค์7สติปัฏฐาน4บริบูรณ์โพชฌงค์7บริบูรณ์ตามที่ในอวิชชาสูตรที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้นะแต่ถ้าเผื่อว่าเราไม่รู้จักเลยนะไม่รู้จักสติปัฏฐาน4ไม่รู้จักโพชฌงค์7ไม่รู้จักการสำรวมอินทรีย์ไม่รู้จักการทำใจในใจโยนิโสมนสิการหรืออโยนิโสมนสิการคือมนสิการไม่เป็นไม่แยบคายไม่ถูกต้องไม่ท่องแท้นะสติสัมปชัญญะก็ไม่เข้าท่านะสติสัมปชัญญะก็ไม่รู้เรื่องมีสติเหมือนกันบอกเหมือนกันมีสติมีความรู้ตัวทั่วพร้อมแต่ปฏิบัติยังไงสติเป็นยังไงสตินี่จะไปเป็นสติปัฏฐาน4มีสติสัมปชัญญะปัญญาแล้วก็จะต้องไปพิจารณาเป็นสติปัฏฐาน4ก็เขาทำไม่ถูกสัมผัสแล้วก็จะต้องพิจารณาเมื่อสัมผัสแล้วก็จะต้องพิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมอันนี้สำคัญนะสติปัฏฐาน4นี่โดยเฉพาะคุณไม่แยกเวทนาแยกอารมณ์ไม่ออกจับเหตุที่เกิดในอารมณ์เหตุที่มันให้เกิดอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์ซึ่งเป็นเหตุที่เรียกว่าตัณหาคุณจับตัวนั้นไม่ได้ว่าเป็นเหตุทำให้เกิดอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์นี่คุณจับไม่ได้คุณก็ไม่รู้จักสมุทัยคุณก็ไม่ถึงอริยสัจ4เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าปฏิบัติของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะรู้จักอริยสัจ4รู้จักสมุทัยรู้จักตัวตัณหารู้จักแม้แต่อาการของอารมณ์แล้วก็จับได้จนกระทั่งถึงสภาพตรงนี้รู้จักจิตเจตสิกเจตสิกรู้จักปรมัตถ์แล้วก็ดับถูกตัวมันดับถูกตัวเหตุไม่ใช่เป็นดับทั้งจิตทั้งเวทนาทั้งสัญญาอะไรดับหมดให้ดับปิ๊งไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นิโรธสมาบัติที่เขาอธิบายแบบฤาษีนี่ก็คือดับจิตไปเลยไม่รู้เรื่องอะไรนั่นนิโรธสมาบัติของฤาษีเมื่อกี้ไม่ได้พูดผ่านคำว่านิโรธถ้าของพระพุทธเจ้าแล้วนิโรธสมาบัติคือเข้าถึงนิโรธสมาบัติเนี่ยไม่ต้องไปหลับตาไม่ต้องดับจิตไม่รู้เรื่องจิตนิโรธสมาบัติของพระพุทธเจ้านั้นยิ่งดับตัวกิเลสได้จิตยิ่งผ่องใสจิตยิ่งเป็นปริสุทธาปริโยธาตามุทุกัมมัญญาปภัสราจิตเป็นฌาน4เป็นอุเบกขาจิตยิ่งใสผ่องใสผุดผ่องอย่างที่องค์ธรรมทั้ง5ที่ว่าเนี่ยปริสุทธาปริโยธาตามุทุกัมมัญญาปภัสราเนี่ยนะสว่างสวยจบแจ่มใสอะไรต่างๆพวกนี้มีคุณสมบัติซึ่งยอดต่างกันกับนิโรธของฤาษี นะนิโรธของฤาษีไปเลยดับไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้อะไรไปเลยมันคนละอย่างกันไปหมดอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นถ้าสามารถปฏิบัติได้รูปฌานทั้ง4ในลักษณะของฌานวันนี้คงไม่มีเวลาอธิบายขยายความแล้วฌาน1มันเป็นอารมณ์ยังไงมีลักษณะยังไงฌาน2ฌาน3ฌาน4อรูปฌานแบบฤาษีเป็นอย่างไรอาตมาจะขยายความให้ฟังแบบพุทธเป็นลักษณะอย่างไรความแตกต่างเสร็จแล้วไปอธิบายวิโมกข์8แล้วจะเข้าใจง่ายขึ้นจะชัดเจนนะเอาละสำหรับวันนี้อาตมาใช้เวลามาเต็มชั่วโมงเขาแล้วนะจะเลยไปหน่อยหรือเปล่าไม่รู้คนจับเวลาไม่ได้บอกตรงทีเดียวนะอาตมาเข้าเลยเวลาของอาตมามาตั้ง15นาทีเนี่ยเมื่อกี้นี้นะอาตมาไม่ค่อยจะยอมเท่าไหร่เสียเวลาไม่เอาของอาตมาไปเนี่ยนะก็อาตมาจะต้องทำงานเอาเวลาของอาตมาไปนั่นซะแล้วนี่อาตมาก็ต้องเอาคืนถ้านอกจากจำเป็นอาตมาก็ยอมถ้าไม่จำเป็นอาตมาไม่ยอมหรอก เอาละสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเอาไว้พรุ่งนี้ไว้ต่อหน่อยนึงนะผู้ตั้งใจฟังดีๆถ้าสนใจในธรรมะพระพุทธเจ้าจริงๆฟังดีๆนะฟังดีๆได้ปัญญาได้ความเข้าใจและจะปฏิบัติได้มีมรรคมีผลแม่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้นะปฏิบัติเป็นสมาธิที่ดีๆ7วันก็ยกไว้ไม่ได้เป็นอนาคาไม่ได้เป็นอรหันต์ก็เป็นโสดา7วันนะ7เดือนก็ยกไว้ไม่ได้เป็นอรหันต์ก็ได้อนาคา7ปีก็ยกไว้ไม่ได้เป็นอรหันต์ก็เป็นอนาคาบ้านี่มัน7สักหลาย7แล้วนะ7 2 14 7 3 21แล้วนะ7 4 28แล้วนะโอ้ยก็ยังไม่อะไรเลยแม่ทำไมยังไม่อนาคาสักทียังไม่โสดายังไม่อรหันต์นาทีนะเอาละเอาผ่านไปก่อนนะเอาพักสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวอาตมาจะตอบประเด็นมีผู้ส่งประเด็นมาบ้างแล้วยังไม่มากนะเป็นไงไม่ได้มีรายการนี้หลายวันก็เลยไม่มีประเด็นมานะเอาเพิ่มเริ่มมาเรื่อยๆนะวันนี้เกาลัดคนเดียวเป็น messenger เนาะอ้าวไม่เป็นไร อ้าวพักครู่หนึ่ง